følelsen, når du endelig er færdig med dagen. Du har gået og glædet dig til at se din serie, som du er bagud med. Du får smidt dig på sofaen og tændt for fjernsynet. Det tænder, men det viser ingenting. Nettet er nede. Ej! For internet hos Telmore, så er du altid på.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede på stand-up-scenen i 1995, og som sidenhen har haft stor succes både som komiker og tegneserieskaber, som den ene halvdel af Wolf Morgenthaler, medskaber af den blå racistiske flodhest Dolph, og så har han også titlerne manuskriptforfatter, filminstruktør og tv-vært på sit CV. Og nu er han og Anders Morgenthaler aktuel med den tredje film i Mugge-serien Mugge og Super Happy. Mit navn er Elias Elliot. Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Michael Wolf.
Det er en stor fornøjelse at være her. Tak for det.
Det er en fornøjelse af min, Michael.
Ja.
Og også din.
Og jeg vil allerede nu sige til dig, at jeg vil give mere end 100% af mig selv i dag.
Det er jeg glad for.
Jeg vil helt op på 185, tror jeg.
Okay. Ja. Ved du hvad, så er du også den første.
Og måske også give noget af nogle andre også. Jeg giver 185 af mig selv, og måske 100 af nogen, jeg bare hænger ud her. Nogen, jeg har mødt, og nogle kollegaer. Så du... Ja, jeg giver bare 100% af mig selv og alle.
Du udleverer andre 100%.
Fuldstændig.
Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig. Michael, lad os spole lidt tilbage. Kan du huske dit første møde med comedy?
Ja, det kan jeg sagtens. Mit første møde med comedy på den måde, hvor jeg ligesom blev bevidst om, at det fandtes, denne her udtryksform, og at jeg synes, det var interessant, det var den film, som hedder Airplane, udråbstegn.
Højt at flyve.
Og på dansk oversat til Højt at flyve.
Ja.
Jeg synes, den amerikanske titel var bedre og mere, hvad det hedder præcis i forhold til filmen, den hedder Flyvemaskine. Udråbstegn.
Ja.
Det synes jeg er en bedre titel.
Ja, det er det også.
Og den så jeg, den er fra 79, tror jeg. Det var sådan en åbenbaring at se den. Og man kan også, hvis der er nogen, der kan huske den, det kan folk vel fra min generation og er lidt yngre, så er det jo ligesom en af de første film, der inden for det her spoof-genren, som senere hen også blev til høj pistolføring. Og utallige andre i den samme stil, ikke? Hvor intet er helligt, hver enkelt sekund er proppet til bristepunktet med jokes, og der er ikke nogen rigtig historie, der er ikke nogen følelser, der er ikke nogen karakterudvikling. Det er ligesom, at de laver en verden, hvor det eneste formål i den her verden, det er at gøre grin med alt.
Mm.
Ja. Og den har påvirket mig meget, meget dybt.
Ja. Og det var også en film, hvor det kan jeg huske, da jeg så den, hvor det gik op for mig første gang, hvordan man også kan lave humor med sproget. Altså, den var virkelig, virkelig finurlig også med sproget, og der var meget af den, apropos, som ikke kan oversættes ordentligt til dansk.
Ja, og mange af de jokes, der er i filmen, er også nogle i sin opbygning, som jeg bruger dagligt stadigvæk. Og det er jo sådan noget, og jeg har også brugt rigtig meget... Da jeg lavede stand-up, og hvis jeg laver stand-up nogle gange igen, eller skal lave det, som egentlig bare går ud på at tage alting super bogstaveligt.
Mm.
Det er jo som det var mange af deres verbale dialoger, det er jo bare, at de med fuldstændig straight face tager alting bogstaveligt. Det er især Leslie Nielsen, som jo senere hen blev, Frank Drebin i høj pistolføring, som havde den her nærmest naturgivende, hvad det hedder, evne til at spille de mest fjollede scener med den største alvor.
Ja.
Ja, og det gjorde dem jo, altså nu dummere og mere fjollede det var, nu mere alvorligt er. Det er jo en vidunderlig kombination, som jeg også har brugt rigtig meget. Så det er sådan noget, hvor man ligesom kan se tilbage og sige, den film og en masse af de der teknikker og den der tonalitet og stemning har bare blevet dybt inde i mit sind sidenhen.
Mm.
Ja.
Hvor gammel var du cirka, da du så den første gang?
Jamen altså, egentlig kan jeg også huske, at jeg var nede og spille rundbold nede på vejen, og der var nogle andre, der begyndte at tale om filmen. og begyndte at beskrive scener fra filmen, ja. Og hvor jeg allerede der blev sådan nysgerrig på, hvad det her var, den her film. Det beskrev sådan startscenen, som er et fly, der lander i en lufthavn, og så bliver den taxiet afsted, sådan en, der står med de der lysende ting der, ja, og ja. Leder et fly rundt på en flylandingsplads. Og så er der en, der kommer hen og ligesom spørger ham om vej. Han er i gang med at lede det der fly i en retning, så en af hans kollegaer, der kommer, hey, hvad det der, har du egentlig et eller andet? Hvor er et eller andet? Han spørger om, hvor er lageret til noget? Mm-hmm. Og så viser han ham manden vej, og flyet reagerer selvfølgelig og drejer i den retning, og flyet kører direkte igennem en bygning. Og det synes man jo, der var jeg jo 7 år eller sådan noget, der var en anden, der midt i rundbold stod og forklarede den her scene der, og det var noget af det mest vanvittigt morsomme. Og så egentlig vidste jeg slet ikke, hvad det gik ud på. Der var meget, man egentlig, når man er barn og har den der alder, så man faktisk egentlig ikke forstår joken, altså rigtigt, men man forstår egentlig grundstemningen.
Ja.
Du ved, og det er jo ligesom det, man også reagerer på, fordi jeg vidste jo som 7-årig jo ikke, at der er nogen mænd, der lever af at stå og taxie fly rundt på en flylandingsplads. Så, men det er egentlig ligegyldigt, fordi man forstår stadig godt et eller andet sted, hvad de her filmskaber synes er sjovt,
ja.
Og hvad der er smittende og stimulerende i det. Og det er også ret vigtigt nogle gange, at når man laver komik og satire, at den her grundstemning er den rigtige.
Mm.
At det ikke kun handler om man har skrevet en god vittighed. Der er mange, der godt kan skrive en god vittighed. Men at man ligesom også har defineret, hvad er egentlig måden, man ser livet på. Det er jo sådan en livsanskuelse et eller andet sted, der ligger i det. Og som man som barn, tror jeg, forstår nogle gange, selvom man ikke forstår egentlig altid joken.
Mm.
Jeg så også en masse, jeg så også nogle, da jeg var barn, også rigtig mange Woody Allen-film.
Ja.
Og Woody Allen-film dengang, han havde jo også super pjattet film. Nu er der mange, der forbinder alt muligt andet med Woody Allen, end de film, han lavede i 70'erne, som var, du ved, også i nærmest lige så fjollet som flyvemaskine udråbstegn. Men de var fulde af referencer. Det var han, der havde fjollet jokes om Søren Kierkegaard, og om russiske forfattere og alt muligt. Men stadigvæk var hans grundstemning totalt klassisk komik, stadigvæk.
Mm.
Og selvom man ikke forstod referencen, forstod man godt, hvad det egentlig alligevel gik ud på. Så ja, så det er en lang historie omkring det her. Men det var så Airplane udråbstegn. Ja, der var det første rigtige sådan ting. Okay, der er noget specielt ved komik.
Ja, det er også, altså det er stadigvæk en klassiker i dag.
Ja.
40 år mere end da senere.
Mm-hmm.
Du så Woody Allen, var det så Woody Allen? Fordi han var jo ofte meget den samme karakter, sådan lidt neurotiske. Var det sådan især ham og hans karakter, du var draget af?
Ja, altså det var jeg helt sikkert. Altså det er jo ligesom også, at Woody Allen var jo på det tidspunkt der i start 80'erne jo en konge af komik. Altså på et niveau, som man måske slet ikke rigtig forstår i dag, at det er lige præcis for denne her, nu i dag, nogle 90-årige, lidt mærkværdige jødiske mand, der var altså en virkelig, virkelig stor komiker i forhold til også en mainstream publikum.
Ja.
Altså han, de definerede faktisk rigtig meget, hvad komik er, eller var det dengang. Og det, som han gjorde, det var jo, at han ligesom tog stand-up komikkens forudsætninger, det vil sige, det er en mand, der stiller sig op og fortæller om, hvordan han ser tilværelsen, og netop også på scenen og i sin stand-up, bringer en grundstemning, et grundsyn på, hvad det er. Og det tog han så videre, da han lavede film, og da han skrev bøger. Og det var ligesom det her, som egentlig var, uden at det skal blive for højtravende, så er det jo sådan lidt det, som man taler om i filmkunsten, en auteur, der ligesom fra en kilde strømmer alting. Og det var han ligesom en af de første, der ligesom tog det inden for komik og brugte det greb. Og det er jo ligesom noget, der så er gennemstrømmet stand-up og rigtig meget af sådan noget, sådan noget sitcom filmkomik sidenhen. Altså Louis C.K. senere, han er jo også en anden en nu, han var der. Men på et tidspunkt havde Louis C.K. jo den samme position, som Woody Allen havde tidligere, ikke? Hvor han ligesom var den her nærmest kunstneriske komiker, som kastede sit blik på tilværelsen og kom tilbage og fortalte os andre om det, på, hvor han var nærmest lige så stor filosof, som han var komiker, og hans tv-serie, han lavede, var jo fuldstændig subjektiv og sådan stream of consciousness, hvor noget af det var sjovt, noget af det var ikke sjovt, men det hele var fra ham.
Mm.
Ja, og det er selvfølgelig også en vigtig ting. Larry David er jo den samme slags komiker, og ja, der er jo en del, der har gjort det. Men ligesom det der med at faktisk på sin vis tage sig selv og sin karakter lidt mere alvorligt end ældre komikere, der kom. For eksempel sådan en revykomikere i Danmark, de kan være super dygtige og super sjove, men de havde slet ikke det der samme syn på sig selv.
Nej.
Som skaber. Som ligesom var det nye, der kom fra stand-up, og som Woody Allen var, synes jeg, med til at definere. Ikke?
Mm. Så du vil sige hans stand-up-albums, som du lyttede til?
Ja, altså faktisk så er jeg jo så gammel, så det var nærmest umuligt for os at finde de der albums. Mm. Altså det var jo sådan, da jeg startede med at lave stand-up, der var der jo ikke nogen som helst digitale medier, så det var sådan noget, man hørte om, og nogen havde et kassettebånd med noget stand-up fra USA. Det kunne være noget Woody Allen, det kunne også være nogle andre komikere fra 80'erne og start 90'erne, men det var også noget, det var jo det var sjældenheder, ikke?
Mm.
Og dem, der ligesom havde nogle vinylplader, de havde fået fra en eller anden onkel, der havde været i Chicago, det var også sådan pludselig et interessant menneske, man gerne ville lære at kende, og man skulle hjem og besøge vedkommende, bare for at finde de der vinyler, og hey, vil jeg lige låne dem her, eller få dem på overspillet, eller hvad. Så jeg lyttede faktisk, jeg fik fat i dem på et tidspunkt, det tog faktisk lang tid for mig, før jeg fandt, det var sådan noget, jeg læste lidt nogle citater rundt omkring og sådan noget, ikke?
Ja.
Men faktisk var det først og fremmest hans film, hans, især de der film, han lavede i 70'erne, hvor han jo startede med at lave den der Take the Money and Run, som ligesom var faktisk lidt det samme som Airplane, på den måde, at der var da ikke nogen historie. Det var også faktisk en spoof på en dokumentarfilm, jeg ved ikke, om der er nogen, der tror, at den blev oversat til Hit med moneterne.
Mm, det lyder meget rigtigt.
Ja, men som også bare en lang, en kaskade, et bombardement af jokes.
Ja.
Og ingen historie, ingen karakterudvikling, bare jokes. Og det elskede jeg i rigtig mange år, elsker det stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, at det er vidunderligt, fordi at den gode joke er også ofte den gode idé, og den spændende idé. Så kan det godt være, at det ikke altid er lige gode film, hvis man gerne vil have sådan en sammenhængende episk fortælling. Men hvis man gerne vil have halvanden time med en masse fantastiske idéer, så synes jeg, det er vidunderligt. Ja.
Og var det så både den og Flyvemaskine Rostegn film, der var en del af din fars VHS-samling? Ved jeg, han havde en kæmpe samling på sådan 6.000 film.
Jo, jamen, det var det helt sikkert. Jo. Altså, det var også det, der var det vilde ved min del af min opvækst. Det var det, at jeg havde en far, som var samler, og som var, hvad det hedder, virkelig optaget af underholdningsbranchen. Han havde ikke selv noget med det at gøre, men det var ligesom hans store fascination i tilværelsen, og især sådan amerikansk underholdning. Og han havde netop også altid alle film, og havde også nogle mærkværdige venner, min far, som var sådan lidt, jeg ved sgu ikke, om det var en kriminelle underverden. Og nu han var vokset op, men han vokset op på Indre Nørrebro, da det var rigtig hårde tider på Nørrebro. Han kendte altid sådan nogle mystiske typer, så han havde faktisk alle film, havde han skaffet på VHS fra USA, før de kom i biografen i Danmark.
Ah, sådan en pirat-ting.
Ja, det var sådan noget, men det var jo fantastisk som dreng at have, fordi når jeg så var nede og spille rundbold på gaden, sammen med nogle af de der andre venner der, og de fortalte om den her film, som de havde set, så kunne jeg så gå hjem og spørge min far, om vi havde den film, og der var næsten 99% chance for, at vi havde film et eller andet sted på hylden. Så min far var sådan en, hvad det hedder, enmands Netflix, før det overhovedet fandtes. Ikke?
Ja.
Og det gjorde mig selvfølgelig også vanvittigt populær blandt alle mine forskellige venner og klassekammerater, fordi vi havde den her kæmpe samling, og også havde alle de her film, på en eller anden mystisk måde, før de kom i biografen. Så det var jo altså forrygende.
Han var sådan VHS-udgaven af Pirate Bay.
Ja, det er det. Og det er jo bare perfekt, når man er 8, 10, 12 år gammel. Ikke?
Ja. Ja. Var der så nogle af de andre, du nævnte jo Airplane og Woody Allen, var der nogle af de andre film, som påvirkede dig? Som havde indflydelse på dig?
Jamen, der var også nogle andre film, der slet ikke var særlig gode. Altså, nu taler vi om de positive film, ikke? vi så også rigtig meget First Blood med Sylvester Stallone, og Rocky 4 med Ivan Drago, var også var rigtig god. Og Clubber Lang, det er jo Rocky 3, Clubber Lang. Det vil jeg ikke, at jeg anbefaler. Det så man jo også, ikke? Var også meget begejstret for Tilbage til Fremtiden, kan jeg huske. Det var også en stor ting. Det er jo over i 84-85, tror jeg, ikke? Yes, der kører.
Jeg viser lige Michael en kuglepind.
Ja. Jamen, så jeg tror egentlig på mange måder, at jeg kom ind i, i hele det komik via film. Men jeg kan nu også huske, at det var fordi dengang, og det skal ikke lyde som sådan noget, hvad det er, sådan nostalgisk walk down memory lane, men dengang var alting lidt mere fragmenteret. Så man så nogle stumper nogle steder. Mm. Man havde ikke rigtig adgang til, du ved, så, til ting på samme måde som i dag, så nogle gange så man et afsnit af en sitcom på Flow TV fra USA, der, som man aldrig havde set før. Altså lige pludselig så jeg et afsnit af Blomsterbørns Børn, som var med Michael J. Fox fra Tilbage til Fremtiden, som var, jeg husker det som en genialt sitcom, men jeg ved ikke, om det er bare det. Men han var virkelig sjov i det, og det var sådan noget, hvor man virkelig bare, virkelig også var lidt mere taknemmelig, når man så det, fordi man, det var så sjældent, man ligesom så noget, der var så fedt.
Ja.
Fordi ellers skulle man sidde og se et eller andet.
Ja, men så var det faktisk færdigt.
Ja, men så var det færdigt. Og undtagen Blomsterbørns Børn, det var legendarisk kendt for at være rigtig, rigtig sjovt, vittigt, indtil de sidste 5 minutter, hvor alle skulle være gode venner igen.
Og så kom moralen, alle, det rigtigt.
Ja, der kom en nemlig morale, og der var også ofte gruppekram til sidst.
Ja.
Jeg tror faktisk, det var en af dem, som gjorde, at da de lavede Seinfeld senere, der var en af deres, hvad det hedder, principper, det var no hugs.
Mm-hmm.
Ja, og det var fordi, de hesiterede den der brugte de sidste 5 minutter på, hey, vi er alle sammen, vi er familie, kom. Så, ja.
Hvornår begyndte du så at finde ud af, at en ting er, at du så alle de ting, og hørte alle de ting, og blev inspireret af dem, men du selv ville stille op på scenen og lave stand-up?
Ja, det ved jeg faktisk ikke helt. Altså, det var faktisk meget inspireret, tror jeg, af Woody Allen. For der dyrkede jeg også hans biografi. Altså, du ved, hvordan ligesom, han havde lavet sin karriere. Og han han startede jo, han var jo sådan en kæmpe naturtalent til at skrive vittigheder.
Ja.
Og han gik ud af skolen, tror jeg, da han var 16 år gammel, og levede allerede deraf af at skrive jokes til alle mulige, til tv og radio, og blev en højt lønnet tv-comedy writer, altså da han var, du ved, teenager, og skrev en masse af de største tv-shows op igennem hans 20'er, og så på et tidspunkt begyndte han så at ville optræde med sit eget materiale, og det læste jeg så, det der med at han ligesom gik til det ved at skrive. Det var ligesom hans indgangsvinkel til at lave stand-up, hvor der er nogen, der går en anden vej rundt, der ligesom starter med nærmest at gå på scenen og ikke have noget, og begynde at tale det frem. Men han ligesom startede med, han er egentlig i udgangspunktet, tror jeg, forfatter, som så også er blevet filminstruktør, også blevet komiker, men det var ligesom den måde, jeg havde troet, man gjorde det på. Så jeg læste et sted af Woody Allen i de der år, hvor han arbejdede som forfatter for andre, der havde han akkumuleret 200 A4-ark med vittigheder. Der havde han 200 A4-ark, før han stillede sig op på scenen første gang.
Det er ret vildt.
Ja, så havde han så været der jokes. Derfra han kunne ligesom sætte sit første sæt sammen med fra de der 200 A4-ark, skrevet af en person, som var ham selv, som var sådan A-lister inden for at skrive jokes. Nå, men så jeg var super naiv, da jeg ligesom startede med det. Jeg tænkte, okay, hvis man laver stand-up, så er det sådan, man gør det.
Mm-hmm.
Så inden jeg ligesom ville optræde første gang, så satte jeg mig for, at det var en periode af mit liv, hvor jeg havde rigtig god tid. Masser af tid. Der var ikke noget rigtigt internet på det tidspunkt til at sluge den her tid for mig. Så jeg besluttede mig for at skrive 204-ark med jokes, før jeg skulle optræde. Så hver dag satte jeg mig ned på en læsesal, tror jeg, på et bibliotek i nærheden af, hvor jeg boede, og så skrev jeg bare i 5 timer. Jeg tror, jeg gik på universitetet på det tidspunkt. Der var et eller andet, der gjorde, at jeg kunne gøre det på en eller anden måde, og ikke skulle have arbejde eller et eller andet. Så jeg skrev faktisk på 3 måneder 204 ark med alt muligt vanvid. At det var det rene røvl og plapron og sindssyge tanker, men skrev bare løs derudaf.
Mm-hmm.
Og så skulle jeg så lave de her 8 minutter. Det var på det, der hedder Deans. Så havde man 8 minutter, tror jeg. Og selvfølgelig, da jeg ligesom begyndte at sætte de 8 minutter sammen, så kunne jeg slet ikke bruge noget for de der 200 sider. Fordi det var bare sådan noget, altså, ren, du ved, surrealistisk associationsstrømme. Jeg bare skrevet, du ved, et æg flytter ind i en lejlighed sammen med to kronhjorte. De ved ikke, hvem der skal sove i den øverste køje. Derfor tager de jo til månen. Sådan, det var bare sådan, det er en joke. Eller... Ja. Så jeg skulle selvfølgelig sætte noget sammen, hvis jeg slet ikke kunne bruge det. Men jeg havde altså seriøst 204 ark liggende tætskrevne.
Hold da kæft.
Så det havde ligesom et indgangsvinkel til at gå ind i stand-up. Og det var selvfølgelig fuldstændig fejlagtigt for mit vedkommende.
Mm-hmm.
Fordi stand-up handler slet ikke om det. Det var en fejloplysning. Mm-hmm. Så det er også det, hvis der sidder nogen derude, der gerne vil optræde, så handler det faktisk slet ikke om at skrive 204 ark med jokes. Det er ikke engang rigtig vigtigt at skrive de jokes. Det vigtigste er at komme på scenen og faktisk have en autentisk stemme.
Ja.
Og det er igen den der grundstemning, som var i de der film, jeg talte om. Det handler også, når man er komiker, så er det også en grundstemning. Og der er jo den der, og det ved alle jo... på en eller anden måde intuitivt, at hvis der er en komiker, der fortæller den samme joke, så kan det være, at den er sjov, og en anden komiker fortæller præcis den samme joke, og du synes ikke, den er sjov.
Mm.
Og det har jo noget at gøre med, hvad er det komikeren, og det er sådan lidt noget usynligt, hvad er det, noget fluffy noget, hvad er det, han bringer til, og det er noget, kan du lide ham, kan du ikke lide ham, kan du forstå ham, kan du ikke forstå, eller hende. Så det er meget vigtigere, end det der med alle de der jokes, der man skal skrive ned på et stykke papir. Og mange af de bedste, selvfølgelig de bedste komikere, er også dygtige forfattere, når det så kommer til stykket. Men det, deres kompetence som skriver består i, det er, at de er gode til at skrive til deres egen stemme.
Mm.
Så det skulle jeg lære, at det slet ikke handlede om de der, hvad det hedder, alle de der jokes der på et stykke papir.
Gik det så for dig første gang, du stillede op på scenen, eller hvordan gik det?
Nej, men første gang, det giver Det var faktisk lidt en tåge, faktisk. Altså, hvordan det egentlig gik. Men jeg kan huske, der var en vittighed, der gik godt.
Ja.
Ja, det var ligesom det, jeg kunne huske. Og det var rigeligt for mig, i forhold til, at det var en stor succes.
Ja.
Jamen, det er også bare altså, en succes at komme derop og sige noget og stå der. Og det synes jeg er den største... det er som øjeblikket, der er det mest afgørende, for at komme i gang med det, og ligesom også det, der fører alle mulige andre ting med sig. Fordi at stille sig op på en scene og fortælle vittigheder første gang, svarer også det den første gang, du sender et filmmanuskript ind til nogen, eller første gang, du sender et bogmanuskript, eller alle mulige andre ting, eller går ind i et rum og pitcher noget til en tv-redaktør. Altså, det er et eller andet, hvor du ligesom kommer ind i kampen, som det jo også hedder, ikke? Og egentlig var det underordnet, om det gik godt eller dårligt. Jeg kan huske, der var en joke, der gik godt.
Mm-hmm.
En total 90'er joke, hvor jeg både body-shamed og fat-shamed.
Ja, det var 90'erne.
Ja, ja. Og joken, jeg kan godt fortælle den faktisk, for jeg husker den, og der er også forbundet en god anekdote med den. Joken lyder således, jeg er ikke specielt stolt af den, men den er nu meget godt opbygget som sådan. I 90'erne var der et stort fænomen, der hed malersyndrom.
Ja.
Det findes heller ikke længere.
Nej.
Men det var meget sjovt dengang. Det var sådan noget, hvor man blev lidt skør. Maler blev skøre og sådan noget. Det tog man ikke så tungt dengang. Det var,
de indåndede det der dampe.
Ja,
for
ja. Og egentlig er det jo en frygtelig, tragisk arbejdsskade. Men dengang, det var sådan, det er sgu bare sjovt. Joken lød, at I må undskylde, hvis det, jeg siger, ikke giver nogen mening eller sådan noget. Jeg har fået konstateret malersyndrom. Jeg kom til at body painte Bodil Udsten. Og det var mange, hvad det hedder, 90'er referencer i en joke. Mm-hmm. Bodypaint er heller ikke rigtig så stort.
Nej, ikke rigtig, nej.
Bodil Udsten.
Jeg tror, der er en del, der har lyttet til den her og tænker, hvem er Bodil
Udsten? Hun var en kæmpe stor skuespiller på Gita Nørby-agtig niveau. Ja. Og så var hun også lidt tyk.
Mm-hmm.
Og det er der, i joken ligger. Mm-hmm. Og det er jo ikke noget, man som sådan får store point for her i 2025.
Nej.
Nej. Men det var så den joke, der gik godt.
Ja.
Med bodypaint Bodil Udsten.
Mm-hmm. Det er også et godt billede.
Jamen, der er jo mange... Altså, det er også det, jeg mener, at den er jo ikke som sådan dårligt struktureret og koncis og det hele. Og det, der så sker, det er, at den stand-up, jeg laver, er virkelig sådan lidt syret og mærkelig stand-up. Men jeg har så sådan nogle jokes også. Og så cirka et år senere, så er jeg derhjemme, tænder på fjernsynet, der er Flow TV, der er Cirkusrevyen. Og så ser jeg i Cirkusrevyen, at midt i en sketch, der træder Ulf Pilgaard ud og kigger på publikum i teltet og siger, undskyld, hvis I ikke rigtig forstod den her joke, det er fordi, jeg har fået konstateret malersyndrom. Ja, jeg kom sgu til at bodypain Bodil Lutzen.
What?
Og så sad hele teltet ude i Cirkusrevyen. Ja, joke! Body shaming, fat shaming, Bodil Lutzen er tyk. Og grinede, og så tænkte jeg, ej, hvor fedt. Fordi det gav mig ligesom sådan noget, nå okay, så kan jeg jo sagtens lave, hvis man kan lave en joke, der kan blive løftet og brugt i Cirkusrevyen, så er der et eller andet, jeg godt kan finde ud af.
Altså, vidste du godt, at Cirkusrevyen havde taget din joke?
Nej.
Okay.
Men jeg var heller ikke sur, jeg var mere lettet. Jeg tænkte, nå okay, så kan jeg godt finde ud af det. Hvis man kan lave en joke, der kan få cirkusteltet på bakken til at grine, det er faktisk en kunstart i sig selv.
Ja, det må man sige.
Ja, og jeg ikke tror, jeg har lyst til at lave stand-up derude.
Nej.
Men jeg var glad for, at joken, jeg havde lavet, kunne overleve derude.
Og
fik en stor, du ved, den stod helt alene jo. Det var ikke pakket ind, da han gik. Jeg kan huske, han trådte en skridt ud på scenen, lavede joken, klappe, klappe, klappe. Og sådan, nå. Så tænkte jeg, ja, det er det vejen, vi skal. Fat-shaming.
Body-shaming.
Ja, Ulf Bilgaard, ja. Ja, så det var ligesom starten, og så tog det mig lang tid for ligesom at finde ud af, hvad det egentlig går ud på at stille sig op på en scene og snakke til nogle mennesker, og det tog mig faktisk lang tid.
Ja. Men du holdt fast, at det virker også som om, når jeg ser tilbage på det, at du var sådan rimelig klar fra starten af i din scene, persona og karakter og din humoristiske stil. Det virker ikke som om, og der er du måske fuldstændig uenig, at du skulle bruge meget lang tid på ligesom at finde frem til en kerne.
Nej, altså, det skulle jeg nok heller ikke. Altså, jeg tror, at den karakter, jeg lavede, altså lå tæt op af min humor. Måske ikke nødvendigvis mig selv som menneske privat, men sådan lidt, du ved, hvad der kom naturligt.
Mm-hmm.
Og også, hvad jeg ligesom kunne forestille mig, jeg kunne ligesom lave også. Det er også, ja. Du ved, hvad... Og så synes jeg, altså nu var for folk, der ikke har set det, så var det jo sådan lidt en weirdo karakter, der kom op på scenen og siger nogle lidt syrede one-liners og mærkelige jokes. Og det, der også var, kan man sige, ideen i det, det var jo også tit, at jeg optrådte med nogen, der ikke lavede det.
Ja.
Altså, det var også lidt det, der også var, du ved... Det er også derfor, det tit fungerede meget godt. Mm. Jeg kunne egentlig godt lide at optræde med for eksempel Uffe Holm eller en eller anden, nogen anden, der lavede en helt anden stil.
Yeah.
Fordi så kunne man ligesom have den der kontrast kørende, du ved, hvor den ene laver det andet, og så kommer jeg op bagefter og står holder lange pauser og du ved, laver noget, nogle underlige jokes. Og så nogle gange bodyshamer jeg også.
Ja.
Ja, det kan jeg også.
Ja, ja.
Ja, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan bodyshame. Det skal folk vide.
De der med pauserne, var det også noget, du havde fra starten af? Fordi det er jo ikke det letteste sted i verden at stå og holde en lang pause foran et stort publikum. Der er mange ting, der kan dukke op i hovedet på en selv, i de pauser i hvert fald.
Ja, men jeg tror altså, udover at jeg havde en masse ting, jeg skulle finde ud af i forhold til at stå foran et publikum, så tror jeg, at jeg havde nogle ret... grundlæggende forståelser for nogle ting i forhold til sådan noget, hvad jeg synes kunne være sjovt, og hvad jeg også sådan, han er også lidt noget, tror jeg, sådan lidt et menneskeligt blik. Altså, det er jo sjovt med, at komikken har noget mystik over sig, eller noget uforudsigeligt. Og det, når man holder en lang pause, gør jo, at publikum bliver lidt usikre. Eller glæder sig, eller frygter lidt, og det, forhåbentlig kilder det lidt i maven, fordi de frygter, kommer der ikke mere, det bliver jo frygteligt pinligt, den her situation. Hvorfor siger han ikke noget? Og så når man så siger noget, så er der jo også en forløsning for publikum, så det er heldigvis ikke pinligt, det var da meget sjovt. Så det tror jeg forstod fra start af, at hvis jeg ligesom skulle lykkes med den her karakter, eller mig selv, i en eller anden karikeret udgave, som jeg var i 90'erne og 00'erne, så skulle der på en eller anden måde også, der er et eller andet i det, der skulle være meget klart optegnet, når man laver sådan personer. Du ved, man må hellere overdrive det lidt. Du ved, sådan så folk, nå, forstår, åh, nej, han er weird, han er mærkelig, du ved, det er underligt det der, hvorfor siger han ikke noget? Du ved, så i stedet for at holde en kort, eller bare lave joken, du ved. Jeg har bodypaintet på et lutsen, du ved. Det er længere, det er bedre at sige, I må undskylde, jeg lyder lidt mærkeligt, jeg har fået konstateret malersyndrom, punktum. Stå og kig på publikum, som om, nu er vi færdige.
Mm-hmm.
Og lad den hænge i lang tid, og folk siger, er det hvad? Nå, okay, fedt nok. Mm-hmm. Og inden man siger, ja, jeg bodypainted på Lutzen. Mm-hmm. Nu kan jeg ikke engang tælle husen længere. Selvom jeg har fortalt fire gange allerede i den her podcast.
Jamen, jeg giver dig mulighed for at fortælle en par gange til.
Ja, nå, men så det forstod jeg fra start af. Der var et eller andet i den der pause, og det der med at trække tingene ud. Og sådan. Mm. Det var egentlig ikke noget, der krævede sådan større analyse.
Nej.
Jeg tror, der er mange komikere, der ligesom... Der er et eller andet, de har med fra start af.
Mm.
Altså et eller andet, som de hverken kan flygte helt fra, men hvis de gerne ville, du ved, der er et eller andet bagage, de har med i forhold til noget timing og noget forståelse, som man også er nødt til at, ligesom, at stå ved. Det tror jeg var en af de ting, jeg bare du ved, forstod fra start af.
Ja.
Det ville være naturligt for mig.
Mm.
Ja.
Op igennem nullen, så begyndte du lidt at gå lidt væk fra scenen, især på grund af et samarbejde, du indledte med Anders Morgenthaler.
Ja.
Wulf Morgenthaler. Mm-hmm. Hvordan mødte I hinanden?
Men vi mødte hinanden, fordi at jeg var begyndt at skrive nogle tekster til Tim og Gordon, der lavede et sketchshow på Danmarks Radio. Jeg fik ikke særlig mange sketches med. Jeg skrev nogle voldsomt lange ting. Altså, jeg har altid haft en ret god og frygtelig evne til bare at skrive. Altså helt vanvittige mængder af tekst. Og også nogle gange været utrolig urealistisk i forhold til, hvor meget, kan man sige, andre mennesker var interesseret i læse.
Mm-hmm.
De her uanede mængder af ord. Ikke?
280 sider.
Ja, men det var helt klart i den filosofi der. Så jeg afleverede også nogle sketches til dem på 25 sider. Ja, mm-hmm. Hvad synes jeg om den her? Det handler om en bjørn, der kører kort til en gaffeltruk. Nå, så jeg vil ikke særlig langt med, men jeg skrev tusind ting. Men så fik jeg egentlig et godt forhold til den redaktør, der hedder Palle Strøm,
ja.
Som synes, at det var spændende og dejlige tekster, der han ikke kunne bruge til noget, men han tror, han fandt fornøjelse i at læse dem. Og så blev Palle Strøm så underholdningsredaktør på TV2 og skulle lave et stort underholdningsshow med Mette Lisby som vært. Og han var sammen med Kjell Reinicke, de var sådan duo, de to, som redaktører, og de ville gerne lave nogle nye, revolutionerende ting på den danske sendeflade. Så de var meget inspireret af sådan noget amerikansk animation på det tidspunkt, Simpsons og South Park og sådan nogle ting. Og selvom det var helt kontraintuitivt, så ville de gerne have, at der i det her, altså i primetime på TV2, kunne de godt tænke sig, at der var i et Mette Lisby underholdningsshow 5 minutters animation. Ligesom det der i USA. Ligesom mm-hmm. Simpsons. Ligesom sådan noget. Og det var jo vidunderligt idealistisk og håbløst også.
Ja,
selvfølgelig. Men det var så dejligt, at der var nogen, der tænkte på den måde. Så det ville de gerne have, at jeg skulle lave. Og så satte de mig så sammen med den her mærkelige fyr, som de havde mødt ud på filmskolen, som gik på animationslinjen derude, som var en eller anden tilsvarende weirdo character på filmskolen. Og det var så Anders.
Mm-hmm.
Og vi blev så sat sammen til at udvikle de her 5 minutters animation, der skulle på primetime hver uge. Og det gjorde vi, og vi havde et kæmpe fest ved at lave det, og det var både en rivalisering og i forhold til, hvem der bestemte og hvem der skulle definere det. Og det var jo frygteligt bizart, de værker, vi fik leveret, og vi var også ofte... Vi lavede det sådan lidt som satellitting, gav os. Vi var ikke en del af den faste redaktion. Så der var også nogle store opgør, selvfølgelig, fordi vi afleverede... Altså det var sådan noget, hvor vi skulle interviewe... Jeg spillede en karakter, en terapeut, der skulle interviewe nogle kendte danskere hver uge,
mm-hmm.
og som så spillede sig selv. Og der kan jeg huske, vi lavede sådan noget, hvor med Kjell og Hilda, hvor de så lagde stemmer til sig selv. Men så, hvad fanden, vi byttede deres stemmer rundt? Så jeg tror, at Kjell talte Hilda og omvendt. Og så var det noget med, at de på et tidspunkt undervejs trækker deres hoveder af, og så er de aliens indenunder, og de taler stadig videre med sine egne stemmer. Og Den episode, den viste sig til et studiepublikum, der var fuldstændig stille, selvfølgelig. Ja. Fuldstændig stille. De har lige hørt nogle af de der... Mette Lisby. Der er ikke noget vej med Mette Lisby. Det er ikke hende. Hun laver sine ting, og det er fint. Det er måske bare ikke den rigtige, kan man sige, hybrid, vi er i gang med at udvikle. Nej. Helt stille det der studie, de valgte at klippe det ud. Og der er forskellen på, hvad Anders og jeg... Det er jo, at jeg bliver jo sådan introvert omkring det, og sådan selvkritisk, og det var da ærgerligt, og det var da synd, og hvorfor gjorde vi nu også det med Kjell og Hilda, hvorfor byttede vi deres stemmer, ej, hvor vi dumme, Mens Anders er jo super aggressiv, og går i derimod, og det er en af grundene til, at vi arbejder godt sammen, fordi der skal altid være en i et kreativt samarbejde, som er aggressiv, og som er udfarende, og som skaber konflikter, og tager nogle store konfrontationer. Det gjorde han kimede folk ned. Jeg tror, det var Nordisk Film TV-produktion dengang. Kimede alle. Han var på det tidspunkt en mystisk anime. Han gik på filmskolen stadigvæk. Ingen anede, hvem han var. Ej. Han kimede folk ned, altså fra morgenstunden af til sent på aftenen. Han skulle have en forklaring på det, det skulle tilbage i showet. Alt muligt. Og jeg sad ved siden af og var både rystende nervøs over, hvor meget han nu ødelagde for min fremtid, men også imponeret alligevel. Beundret den der, lyst til at kaste sig ud i den der håbløse konflikt. Men det var så der, vi startede med at arbejde sammen. Og der viste det sig, at vi både sådan, i forhold til nogle kreative talenter, supplerede hinanden ret godt. Kunne nogle forskellige ting, der samtidig virkede godt. Men så var der også nogle personlighedsmæssige ting i forhold til for eksempel det her. Med at der er en, der ligesom er god til at ringe til 1000 mennesker og få ting til at ske. Mens der så er en anden en. Det er Anders, der er den, der ringer til 1000 mennesker og får ting til at ske, og mange af tingene skal ikke ske. Mm. Hvor man tænker, du skulle ikke have ringet, du kun have ringet til 900. De sidste 100 skulle du ikke have ringet til, for der fik du forkerte ting til at ske. Og så laver jeg så også nogle andre mere solide ting. Bag sidder og skriver 204-ark omkring det her, hvad Kjell og Hilde skal sige i hinandens kroppe. Så det var et godt samarbejde, og så i forhold til stand-up, så var det jo også noget, hvor man kunne begive sig ned ad nogle kunstneriske veje, men jeg kunne i hvert fald ikke på stand-up-scenen, altså nogle vildere veje og nogle mere sindssyge veje. Ja. Så det der med, at man kunne animere ting eller visualisere dem, og andre skulle tegne dem, men også når man laver ting, for eksempel når vi laver Vult Morgenthal og tegneseriestriben, så var det ikke altid sjovt. Der var mange gode jokes og sådan noget, men når man laver stand-up, skal alt jo være sjovt.
Ja.
Altså, med mindre man virkelig er sej. Altså, det er de færreste, der er så seje, så de ikke ofte skal sige noget sjovt. Ikke? Mm. Men når man laver en tegneseriestrip, kan man også nogle gange bare lave noget, der også måske er provokerende eller tankevækkende, lidt underligt. Selvfølgelig skal man også lave nogle sjove ting, men det gav ligesom, der var lidt mere en bred palette, der var at spille på i det samarbejde.
Så det er mere frit?
Ja, og større muligheder, og også måske også nogle større muligheder for at lave noget, der var unikt, altså som ikke blev lavet ellers. Ikke?
Ja.
Vi har haft alle mulige op- og nedture selvfølgelig, men vi har ligesom altid fundet hinanden igen, for der er et eller andet, som vi ikke kan finde andre steder. På den måde er det jo et dysfunktionelt parforhold i sin helt klassisk stil, ikke?
Men det er vel også ofte dem, der fungerer bedst, fordi man får noget modspil.
Ja, det gør man.
I har jo lavet jeres stribe Vulf Morgenthaler i mange, mange år, og den kom i Politikken.
Ja.
Jeg har hørt en historie, og nu er det sådan tager fejl, om at grunden til, at I fik jeres stribe i Politikken, var, at de havde lavet en konkurrence dengang, om en ny tegneserie stribe, hvor I sendte den ind. Men I sendte den ikke ind under jeres eget navn?
Nej, altså faktisk var det... Det var Anders, der havde en drøm om at komme i Politikken. Ja. Han er ligesom født og opfostret med den her kulturradikale tradition. Jeg var egentlig lidt ligeglad med det. Jeg vidste heller ikke noget om tegneserie. Men så var det faktisk, da vi var færdige med at lave alt det her med et Lisby. Vi havde også et show på Zulu. Og det gik alt sammen frygteligt. Alle de der ting, vi lavede i starten, gik frygteligt. Og var alt for mærkeligt og underligt. Og både var vi var ikke så dygtige til at lave det. Men det var også virkelig underligt. Men man kan godt lave underlige ting, hvis man er dygtig til at lave dem, så forstår folk, nej, det er underligt, det er fedt, men du er heller ikke dygtig. Det er vi forhåbentlig blevet, men, så var alt slut. Du ved, alle de her projekter, vi havde ikke noget, og så skulle vi ligesom opfinde en måde at fortsætte det her interessante samarbejde på. Og så var det så, Anders læste om den her konkurrence, ringede op til mig, hey, der er deadline i morgen. Jeg sagde, jamen, jeg kan slet ikke, jeg vidste slet ikke, og det er jo gået frygteligt, det der, vi lavede. Ja, nej, det, du kommer nu. Så mødtes vi, der var deadline søndag aften, så mødtes vi søndag morgen, og man skulle aflevere 10 striber. Ja. Mm. Og så i løbet af den der dag, sad vi på et kontor, eller noget mærkeligt, Anders har altid firmaer. Ja, det er han også nu. Og hele tiden 1000 forskellige firmaer. Så der er ting i gang. Ringer rundt til 1000 mennesker hver dag. Der er han også et firma. Jeg ved ikke, hvad det er fremstillet. Der var et kontor, og der sad vi, og i løbet af den dag, der udviklede vi så egentlig noget af det, der blev til Wulff Morgenthaler striben. Og der kaldte vi den for calzone. Mm-hmm. Der var, vi skulle have pizza på et tidspunkt, og så vi, nå, calzone, det er meget sjovt. Og så den hed calzone. Og så på det tidspunkt, der var vi faktisk, kan man sige, forstod vi, hvordan kulturverden foregår. Allerede dengang ville det stille os i et meget, meget, meget bedre lys, hvis det var en kvinde, der var afsender på en stribe til Politikken. Mm-hmm. Det var vi klar over. Der er intet ændret sig. Det er, som det altid har været. Så vi sammensætter den her. Faktisk havde vi sådan en vision om at lave et pseudonym med en biografi og en hel karakter. Og vi satte det sammen. Vi kaldte den Pernille? Hvad fanden var det, vi kaldte den? Vi satte den sammen med tre kvindenavne, som vi synes var attraktive kvinder. Dengang var vi meget yngre mænd, der havde vi virilitet, og var interesseret i, hvad livet havde tilbydet, så der var nogle attraktive kvinder. Hvad fanden det var? I hvert fald Pernille. Jeg vil ikke fortælle, hvem af dem det var. Det var en ung sangerinde på det tidspunkt. Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er en ærgerlig anekdote, hvor det hele bare nu kører ud intet. Men vi satte det sammen med tre kvindenavne til at sende det ind under det navn, og så gik det seriøst kun et par dage eller sådan noget. Så fik Anders et opkald, og de ville gerne tale med Pernille. Og det var fra Politikens kulturredaktion. Og de var simpelthen, man kunne mærke på hans stemme, at han var så lykkelig, ham redaktøren, for at de havde fundet en kvindelig tegneserieskaber, som lavede sådan noget mærkeligt, quirky, underlig komik, som man ellers kun finder fra sådan nogle hvide, middelklasse drenge.
Ja.
Og det var dejligt, at det ikke var dem. Pragtfuldt. Nu undgår vi dem. Og jeg tror aldrig, at Anders har hørt så stor skuffelse, som da det går op for den her kulturredaktør, hvad det er, der er foregået. Og de præcis får det, som de absolut ikke ønsker. To kridhvide, lidt irriterende drengebørn.
Ja.
Ja, som har lavet den her. Det hele var en prank. Hey, I hoppede på den. Hey, vi tænkte Politikken. De vil gerne have en kvindelig forfatter. I hoppede på den, og var I bare forudsigelige. Og så der var sådan, de var glade for striben.
Mm-hmm.
Og de var glade for den kvindelige afsender. Så det tog dem faktisk et stykke tid, ligesom at komme sig over den skuffelse. Også fordi det tvang dem jo også til at se indad, hvilket jeg tror, at kulturjournalister er noget af det værste for dem jo. Mm-hmm. At blive tvunget til ligesom at se, gud, hvem er jeg? Hvorfor ser jeg et værk ud fra en kontekst i forhold til køn? Nej. Mm-hmm. Så det var faktisk sådan, vi vandt den konkurrence. Det var ved at udgive os for at have et andet køn. Og det kan man jo, du ved, lære noget af. Det skal vi måske gøre igen snart.
Det kan være, at det skal have den næste step i jeres karriere.
Ja.
Overvejet på noget tidspunkt at gå med på den. Altså, ja, øjeblik. Kan hun ringe tilbage til jer?
Ja, det gjorde vi selvfølgelig, men der havde vi faktisk ikke den kunstneriske integritet. Der tænkte vi, vi vil hellere selv være berømte.
Mm.
Ja. Så.
Noget af det, I især også fik stor opmærksomhed på, det var jo skabelsen af Dolf.
Ja.
Den blå store racistiske flodhest.
Mm-hmm.
Hvordan dukkede Dolf op?
Jamen, det er en ligesom mærkværdig historie, faktisk. Alting opstår af sådan kaos og tilfældigheder. Og det, som egentlig sker, det er igen Anders Morgenthaler, der ringer til 1000 forskellige mennesker. Og denne gang, der er han i gang med at lave en musikvideo for nogen. Mm. Og har formået for et vanvittigt lavt budget at, at lave en kæmpe flot kulisse ude i et studie ude i filmbyen på Centropa. Sådan et bakkelandskab. Og der kommer jeg så ud og ser det her altså forbløffende flotte scenografi, man har fået lavet for ingen penge. Der er en ringet rundt til alle mulige, jeg har fået lavet tjenester, og jeg har fundet en dygtig ny scenograf for en kunstskole, som har bygget det her, uden at få løn for det. Det er sådan noget, der er han altså et fænomen af den anden verden. Og det er sådan noget, jeg slet ikke kan. Så når jeg kommer ud og ser det her, så tænker jeg, okay, det skal jeg udnytte, at det er blevet bygget. Og i den her, det er sådan et Teletubbies landskab, og der har han også fået lavet en masse dukker. Han har lavet en blå flodhest, han har lavet nogle får, han har også en kæmpe stor regnorm, en bæver, tror jeg. Og jeg tænker opportunistisk, at det skal vi, når de skal optage musikvideoen, det skal de gøre en lørdag. Dagen efter, der skal vi optage en dummy til et komedieshow i den her setting, som allerede eksisterer. Og det siger jeg til ham sådan 3 dage før, eller sådan noget. Hey, skal vi ikke gøre det? Og det vil jeg selvfølgelig gerne, så skal han ringe rundt i 1000 nye mennesker og gå i gang, og sådan noget. Og det han så gør, det er, at han... Og jeg ofte, når han laver alle de her 1000 opkald, sidder jeg og ryster på hovedet og tænker, nej, det er dumt det der. Det er et dumt opkald, du laver nu. Men det viser sig tit faktisk, i hvert fald, det kan godt være, det er et dumt opkald, men tit er det, skaber det fremdrift. Så han ringer ud til Danmarks Radio. Han siger, at vi skal have nogen med her. Vi skal ikke bare skyde en dummy på et tv-program. Vi skal have nogen med. Skal vi ikke bare skyde det, og så se, hvad der sker? Nej, vi skal have nogen med. Så han ringer ud til Danmarks Radio. Og på det tidspunkt er Michael Bertelsen, som jo også selv er tv-vært, satiriker, og hvad han nu er alle mulige forskellige gode ting. Han er redaktør for satire på Danmarks Radio på det tidspunkt, og ham kender vi slet ikke. Men, og så sker det så et mirakel. Det er Anders ringer ud til omstillingen på Danmarks Radio, og siger, goddag, mit navn er Anders Morgenthaler, jeg vil gerne tale med Michael Bertelsen. Så er der en telefondame, der siger, et øjeblik, trykker på en knap, telefonen ringer en gang, Michael Bertelsen tager telefonen. Det sker ikke.
Nej.
Det er første gang, tror jeg, at han har taget telefonen nogensinde i den rolle der. Det er umuligt. Og jeg sidder over på Anders og kigger på den her samtale. Jeg troede, at det fra start var umuligt. Mm-hmm. Og så hører jeg ham så forklare Michael Berlesen omkring det her. Vi har et studie der, vi har nogle dukker, og vi har opbygget det hele. Vi optager det om 3 dage. Jeg har bare brug for, at du giver mig 50.000 kroner. Jeg er sådan, 50.000, du er dum at høre på, Anders. Lad nu være med at brænde broer, din store idiot. Og så ender det så med, at Berlesen giver ham ikke 50.000 i det der telefonopkald. Han siger, er nødt til at komme ud til Danmarks Radio. Mm. Og der er det sådan noget, at Anders siger, vi er nødt til at gøre det nu, fordi vi skal optage om 3 dage. Og normalt er sådan noget, man laver sådan en møde i mediebanken, sådan noget. Ja, jeg kan få jer ind om 3,5 uge. Mm. Sådan, jamen, vi er nødt til at komme over. Vi kommer i morgen. Okay, så skal vi jo så ud på Danmarks Radio dagen efter. Det er i Søborg på det tidspunkt. Det er en gamle tv-by. Og Bertelsen er jo selvfølgelig også en ekscentrisk karakter, ligesom vi selv er ekscentriske. Det var dengang, der var en masse ekscentriske karakterer, der rendte rundt i mediebranchen. Så han laver mødet ned i en kælder på Danmarks Radio, hvor der er et bordtennisbord. Det husker jeg, det er sådan et bordtennisrum, vi sidder i. Mm-hmm. Og så sidder vi der, og jeg forsøger at beskrive det her program, der ikke eksisterer jo. Altså jeg fortæller om det, at vi skal lave noget med nogle dukker, og det skal være et eller andet. Og så er det så, at Anders, uden at han har fortalt mig noget om det, i en plastikpose har medbragt en hånddukke af et ærn, som han, uden at nogen bemærker det umiddelbart, tager frem midt under den her samtale. Michael Bertelsen er siddet og taler, og det er faktisk et lidt en tør samtale. Altså, vi sådan, har lidt noget ironisk facade kørende, ingen giver sig så meget, der er det lidt frem og tilbage, og ingen ved, hvad det her program er. Det kan aldrig slet ikke blive i det der, så frem fra den der plastikpose, pludselig tager han den her hånddukke op, og begynder at tale gennem det her æren, eller bæver, eller hvad det er, og begynder at tale med sådan en mærkelig accent, hvor jeg siger, hello, Mr. Bertelsen. Hello, you look very sexy. I really like your skin. I like your skin. Can I taste your ear? I'm... Og Bertelsen Han siger ikke et ord. Han forholder sig til, ikke til, at der pludselig er en mand med en hånddukke, der sidder og siger, hey, you look very, you look so nice, you smell so nice. Hey, please, please, let me taste your, let me taste your elbow. Come on. Og så napper Anders med den her mærkelige æren bærløsen i ansigtet, og han, vi sidder stadig og snakker om satirens væsen, og hvad skal det blive til, og... Og så på et tidspunkt, da Anders i et par minutter sidder og taler med det der, Mr. Bertelsen, I love you so much. Så siger Bertelsen, nå, nu er mødet slut, fordi det er fint, I må lave, I får de 50.000. Fordi hvis der er en mand, der kommer med en hånddukke i en plastikpose, så behøver han ikke se mere. Du ved, så vi får pengene af Bertelsen. Og så laver vi så den her dummy, og dummyen bliver jo selvfølgelig forrygende skidt på mange måder. Men der er igen grundstemning.
Yeah.
Der er grundstemning,
yeah.
Men der er også meget, der ikke er på plads. Men vi optager faktisk en dummy, og der er en blå flodhest med. I den første omgang, der er der en kvinde inde i den blå flodhest, som har menstruation, tror jeg, og klager meget over det. Og det virkede ikke.
Nej.
Som komik. Men der var en blå flodhest, som var blevet lavet den her musikvideo. Og så næste gang, så var det så vist, at den her Michael Bertelsen. Han var sådan, der var sådan nogle små ting, der fungerede, og fint nok. Og så fik vi penge igen til at optage en ny dummy. Og der fik vi så Jonas Schmidt ind i flodhesten. Og der havde vi sådan lidt begyndt at arbejde med karakteren, at han på en eller anden måde skulle være højere ekstremistisk, og han skulle elske militæret, og han var vild med Jean-Claude Van Damme, og sådan nogle ting. Og så da vi optog den næste dummy, der fik Jonas det der kæmpe flodhestehoved ovenpå. Sit eget hoved jo, det bliver man nødt til, hvis man kan være inde i en dukke. Og han kunne intet høre. At den, der lavede flodhestehovedet, havde ikke lavet dukkehoveder før, tror jeg. Så han kunne intet høre af, hvad der foregik. Så derfor begyndte Jonas naturligt at råbe alle replikker. Og da vi optog, så sagde, det går jo ikke. Altså, han råber alle de der, det gider man da ikke høre på. Men da vi så det bagefter, tænkte vi, nå, det er da egentlig meget interessant egentlig. At den der måde at lave en karakter på, der bare råber alt. Men det opstod fuldstændig tilfældigt, at han begyndte at råbe. Så hele fænomenet Dolph havde alle mulige mærkelige, tilfældige, mærkelige afstikker, der så samlede sig til sidst, der blev til et eller andet. Men at det var ren og skær vilkårlighed på vilkårlighed.
Ja.
Ja.
Ja. Hvordan er det så at have lavet den her karakter, som mange jo kan huske? Og jeg tænker også, når man tænker Michael Wulff, Anders Morgenthaler, Wulff Morgenthaler, for mange, så vil den også dukke op, når I nu også har lavet rigtig, rigtig mange andre ting.
Jamen altså, jeg har altid været sindssygt stolt af den karakter, fordi på en eller anden måde, så symboliserer den i hvert fald essensen af Anders' og mit samarbejde, især i starten af vores samarbejde, som var, at der var et eller andet, der var noget, der var super visuelt. Og det var Anders, der designede, der startede med at tegne den her blå flodhest, som, og designede også, du ved, hvordan var kroppen, og sådan alle mulige ting, man måske ikke helt bemærker, men der gør den sjovere. Han er også lidt tyk, og en stor numse, og vælter rundt, og den, som var sådan noget, hvor, som er sådan en typisk Anders måde at tænke på, og ligesom formgive den her på en anden komisk måde. Så der er den her visuelle side, og så er der den her anden side, som kommer fra den her vanvittige person, som kan skrive 204 ark på 3 måneder, som så også kan skrive de her lange rants, som den her blå flodhest har, og som, du ved, som jeg synes på det tidspunkt i hvert fald var sjovt, også at skrive dem og sætte dem sammen og udvikle det her sprog til den. Så der var det her med, at der er den her visuelle side og den her sproglige side, som ligesom bliver sat sammen. Og så var det også dybt mærkeligt. Og det er der jo ligesom det element i Wulff Morgenthaler, og stadig forhåbentlig i dag, stadig er, at der er et eller andet med, at det er lidt mærkeligt eller underligt. Og alligevel, du ved, hvorfor er det en blå flodhest, der er højere ekstremistisk? Hvorfor er det ikke en lille zebra? Eller hvorfor er det sjovt? Men det satte vi så sammen, og så blev det til et kæmpemæssigt folkelig mainstream hit, og det synes jeg var et totalt mirakel.
Ja.
At det kunne lade sig gøre, og det var ligesom det der, hvor vi startede med at lave det der på Mette Lisby show, hvor du ved, folk, det var samme grundstemning, samme komik et eller andet sted, men hvor folk bare sad fuldstændig tavse, i studiet, ikke?
Ja.
Og så, jeg ved ikke, hvor lang tid det var senere, måske 5 år senere, så havde tingene samlet sig. Og så var vi også blevet dygtigere til at lave det. Og så var, du ved, måske også publikum, der var også nogen, der var, måske nogen, der var blevet voksne. Nogen, som hvad det hedder, havde en anden forståelse for, hvad der er sjovt. Og pludselig var det en stor ting, som alle forstod. Det forstod alle. Hvor er der en super vred blå flodhest, der render rundt med en kølle og smadrer et lille bondehus, og, som han mener, Poul Krebs bor inde i. Altså, hvorfor er det? Det forstod alle lige pludselig.
Ja.
Ja, det, så på den måde elsker jeg karakteren og fænomenet og hele den der proces.
Og I har jo arbejdet sammen siden, og også senest med Mugge og Superhappy, som har premiere her i indspillende stund snart, som jo er et univers, der er langt mere henvendt til børn og unge, end meget af det andet, I har lavet. Er det stadig samme proces, I går ind i, eller er det en anden indfaldsvinkel, I skal have til, når I arbejder til den målgruppe? Og hvordan begyndte I at tænke den målgruppe ind i jeres arbejde?
Jamen altså, vi arbejder ikke ud fra samme grad af tilfældighed, som det, jeg lige har beskrevet. Det er jo lidt gambleragtigt at basere hele sin karriere på så mange tilfældigheder på en gang. Så vi er selvfølgelig blevet lidt mere målrettet, men altså, vi har jo nogle inkubationstider i forhold til at udvikle ting kreativt. Det tager stadig noget tid at udvikle ting, og at finde ud af, hvad der er det fede i noget. Altså, man kan sige det der med, at vi nu laver det her Mugge-univers, og det der hedder Femlingerne, også, som er til børn og familier. Men egentlig kommer det så lidt af, at mange af de ting, vi har lavet, altid er blevet reddet. Sådan i forhold til, sådan, om det bliver en succes eller ej, det er altid blevet reddet af børn og unge. Du ved, da vi lavede Striben i Politikken i sin tid, så var der den første 3-4 måneder, vi kørte, var der ramaskrig af forarvede læserbrev. Sådan ældre abonnenter, der skrev ind og syntes, at det var rædselsfuldt og forarveligt, og det var frygteligt, at det blev trykt i Politikken. Og så troede vi fuldstændig overbevist om, at vi ville blive fyret.
Mm.
Men så lavede de internt den undersøgelse på Politikken blandt deres læsere, fandt de ud af, at det var super populært blandt unge læsere og du ved, teenager. Og så sagde de, at det var præcis dem, vi skal til at læse avisen, så blev vi ikke fyret. Og da vi lavede Dolph, der første sæson havde frygteligt dårligt seertal. Altså ifølge Michael Bertelsen, er det dårligste seertal nogensinde. Jeg ved ikke, om jeg får at fortælle, gør anekdoten bedre. Men der lavede de også en undersøgelse. Han har en lang anekdote, hvis du snakker med ham en dag, omkring hans møde med chefredaktionen, omkring en mulig anden sæson. Men det havde fået virkelig dårligt seertal første sæson. Men der blev det også reddet af, at det var det første program, der virkelig blev streamet helt vildt meget. Ja. Det havde lige lagt ud digitalt, og det blev streamet igen af unge mennesker. Du ved, at det også var teenager, der så det. Gymnasieelever, folk, der gik du ved, i 8. og 9. klasse. Og det samme skete med den serie, vi lavede senere, Pandaerne, som du ved, også lå på DR2, og der var sådan noget, lå ved siden af Deadline, og det var også noget Deadline-serie. De var slet ikke interesseret i at se, at der var nogle animerede pandaer, der tog kokain og stolkede hende, og hvad de havde lavet den serie. Men der blev det vist også, at det var super unge mennesker, der så det. Så det var sådan, at vi altid ligesom har haft det der med, at vi laver noget, vi tror det er til vores jævnaldrende, det viser sig, at det er altid til nogen, der er 20 år yngre. Så da vi ligesom skulle ligesom lave noget nyt, så tænkte vi, nå, hvad med så at lave noget, der er til nogle lidt yngre? Det er det siden af, hver gang vi laver noget, så er der et eller andet med, at der er noget i det, vi laver,
ja,
som måske er lidt, om ikke infantilt, så er der i hvert fald, der er et eller andet ved det der publikum. Så det var ligesom det kom sig af. Det var ikke sådan, hvor vi tænkte, nu skal vi lave en 180-graders vending.
Mm.
Det var mere, lad os nu bare så lave det lidt mere en til en. Og så var det også sådan, at vi er super glade for at lave animation. Og i Danmark er animation til børn og familie. Så det var også lidt det, der var vores opgave. Du ved, det er svært at lave animation til at være så voksen i Danmark, at få det penge til det og sådan noget. Så det, vi stillede det som en opgave. Kunne vi lave Wolf Morgenthaler eller komikken, men til børn og familie. Og ligesom bevare det, der var en anden, sådan, så det, hvis du går ind og ser det, så kan det godt være, at det slet ikke er ligesom Dolph eller ligesom Striben, men det er stadig, det er dem, der laver det. Auteur-teorien.
Grundstemningen.
Ja, grundstemningen. Så det var opgaven, da vi begyndte på det for 5-6 år siden. Og det håber jeg lykkedes. Vi er rigtig glade for det selv, og synes, jeg elsker at lave det. Og det man kan sige, det er, hvis vi i nullerne var meget interesseret i at være destruktive, og være super provokerende, og du ved, slå Poul Krebs ihjel, så i dag er vi nok mere og mere interesseret i at skabe begejstring, og den her hovedkarakter, der er Mugge, er jo sådan den fuld af glæde, og fuld af virkeløst, og er sådan virkelig smittende i sin appetit på livet. Og det var jo, der var Dolph et andet sted.
Det må man sige.
Ja. Men vi tror stadig, at der er noget af den, at der er, jeg håber stadig, at man kan se, at det kommer det samme sted fra et eller andet sted.
Ja. Michael, ja. Der er et par ting, vi skal nå her i 100% Komiker. Mm. Jeg har nogle gamle klip med fra noget af din tidligere stand-up, hvor jeg skal se, om du kan huske punchline på det, du siger. Mm. Jeg har også et indslag, der hedder Er det sjovt? Hvor jeg giver dig nogle forskellige emner, ord, og så hører dig, om du synes, det er sjovt, om det kan noget, og så har du også en fiaskohistorie lige om lidt. Og du har også et hemmeligt talent med, som du afslører til sidst i podcasten. Kan du komme med sådan lidt en teaser på, hvad det er?
Ja, det handler om noget med mine fingre.
Noget med dine fingre?
Ja.
Okay. Det bliver altså afsløret til sidst her i podcasten, og lige om lidt er vi klar med en fiaskohistorie.
Oplev, hvad anmeldere landet over har kaldt suveræn, fantastisk og fuldstændig vanvittig. Fra skaberne bag Mining Madness. Prøv de vildeste
online casinospil på pip.dk. Anbefalet af spillere med en af de højeste ratings på Trustpilot. Pip.dk. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Kom og spil på pip.dk.
Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
Her cykler Lisa i silende regn og kraftig modvind. Oh. Men Lisa smiler helt ubekymret. Det er lettere at være pendler, når du trives på jobbet. Kvalitetsmøbler til kontor, skole og industri. Det er happiness at work for AJ-produkter.
Følelsen, når du endelig er færdig med dagen. Du har gået og glædet dig til at se din serie, som du er bagud med. Du får smidt dig på sofaen og tændt for fjernsynet. Det tænder, men det viser ingenting. Nettet er nede. Ej! Få internet hos Telmore, så er du altid på.
Det her er 100% Komiker i dag med Michael Wulff. Michael, vi har jo lavet sådan et dejligt overblik over din karriere før, men der er også et par fiaskohistorier ind imellem det hele, hvor du har taget nogle af dem med her.
Ja, altså har vi tid til en eller to?
Vi har tid til to.
Okay, fordi den ene er en rigtig fiasko, og den anden er lidt mere en interessant historie fra stand-up-scenen. Vi starter med fiaskoen. Mm. Det er i 90'erne. Det er lige, når jeg startede med at lave stand-up. Og er på det tidspunkt også lidt uvant med at stå på en scene. Men jeg er egentlig ret frisk på at finde ud af, hvordan man gør det. Og på det tidspunkt var der sådan en ting med, at man aldrig måtte sige nej til et job.
Ja.
Aldrig. Mm-hmm. Fordi man skulle ud af hår på brystet. Det var en af de gængse udtryk, at man skal over på brystet og blive ydmyget. Det var synonym for ud at blive ydmyget og fremmede mennesker. Det er for over brystet afsted. Så på et tidspunkt blev jeg, og jeg tror, det var sådan lidt via noget privat, booket til at optræde inde på jurastudiet.
Ja.
De har en fredagsbar. Og allerede der er jeg lidt nervøs ved det. Men som sagt, man må ikke sige nej til et job. Man skal ud og håbe på brystet. Så spørger jeg Mikke Øgendahl, om han vil med. Jeg tror nok, det er mig, der egentlig står for det. Det kan jeg bare ikke helt huske. Men det er i hvert fald mig og Mikke, der skal afsted. Og jeg synes lidt, at jeg har et eller andet med det at gøre. Altså på en eller anden måde. Jeg kender nogen. Og jeg er selv fra Nordsjælland. Og alle, jeg gik i skole med, går på jurastudiet. Og det er ikke så lang tid siden, jeg går i skole på det tidspunkt.
Nej.
Og jeg synes, at alle dem, der gik på der valgte jurastudiet, er selvfølgelig reaktionære, konservative, frygtelige personligheder. Ikke? Mm-hmm. Så det er allerede der lidt i min følelsesvold omkring hele det der med at optræde for jurastuderende. Frygter det nogen, jeg har gået i gymnasiet med, der vil kigge på mig med hånlige blikke. Vi kommer derind, det er fredag eftermiddag, og der fuldstændig proppet på jurastudiets kantine af unge, arrogante, ondskedsfulde mennesker. Mm-hmm. Og der er ikke umiddelbart sat noget op. Mm. Du ved, til noget optrædende eller noget. Eller sådan lidt, nå, okay. Men vi skal jo have hår på brystet her, ikke? Så vi skal jo optræde. Så jeg henvender mig til en eller anden pige. Vi er blevet booket til at lave noget stand-up her. Ja, ja. Jamen, det er fint nok. I skal bare stå heroppe på det her bord. Ved siden af fadelsanlægget. Ja, okay. På et bord er der... Jeg tror måske, der er en mikrofon. Hun finder en mikrofon frem af en eller anden art. Eller i hvert fald noget, man kan holde i en skistav. Eller jeg ved ikke... Og så er det, jeg tror ikke engang, hun laver en introduktion. Jeg tror ikke, hun laver en introduktion. Jeg tror bare, hun siger, nu skal I på, og så stiller jeg mig op på det her bord, omgivet af 200 unge jurastuderende.
Arrogante.
Ja, altså frygtelige, frygtelige mennesker. Alle sammen millionærer i dag. Men dengang var de kun millionærarvinge.
Mm-hmm.
Og der går jeg så i gang med min... Hvis du har hørt den her podcast, min lidt lange pauser.
Ja.
Jeg dyrker. Hvilket faktisk ikke er optimalt til at tale et rum op.
Ej.
Og jeg er ikke blevet introduceret, så jeg stiller mig bare op på et bord, og folk sidder bare og snakker. De sidder bare og snakker og drikker øl og sådan noget, og jeg begynder at fortælle vittigheder, og jeg begynder at forklare nogle ting, og der er sådan en reaktion. Og der sidder 200 mennesker, de fortsætter bare. Der er ingen, der vender sig, og siger, der er show deroppe, og jeg er ikke blevet introduceret, står bare deroppe. Det var en voldsom ydmygelse, selvfølgelig. Mm. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jo. Altså, stå på et bord, der også... Det er ved siden af fadelsanlægget.
Ja.
Så hvad det hedder, der kommer også nogen over og bestiller en fadel, og står her. Nej, står han der. Ja. Skål. Jeg ved, at jeg stod derop. Og så er der helt lyst lokale også. Så ja. Det er også, man kan se alle mennesker. Det er også noget af det mest frygtelige ved at optræde, det er, når man kan se du ved, alle mennesker.
Mm-hmm.
Det er bare, nogle gange er der selvfølgelig nogen, der kigger lidt op og tænker, der står en mand på bordet derovre og fortæller vittigheder. Han holder nogle forbløffende lange pauser i forhold til, at han nok burde komme lidt mere op i gear. Nå, så på et tidspunkt slutter det her mareridt. Og så kan jeg huske, at jeg så går udenfor. Det er sådan en sommerdag. Jeg sidder derude på gaden og venter lidt. Og så sker der så det af Mick Øgendahl. Det glemmer jeg aldrig ham for. Tilgiver ham aldrig for det. Han går på scenen. Og så efter 5 minutter, så mærker, hører jeg faktisk folk grine derinde. Og så langsomt, så går jeg så op, og så står jeg i døren og kigger. Og så er det faktisk på forbløftende og altså vidunderligvis lykkedes Mick Øgendahl at tale det her lokale op. Jeg kan også se, at han laver alle mulige af hans vidunderlige fysiske tricks, og laver salto på taler, og går i spagat, og laver vittigheder. Og det ender med en stor triumf for Mick. Og det er jo det værste, der kan ske for mig.
Det var dig, der tog ham med.
Det var mig, der tog ham med, og jeg havde jo regnet med, at vi skulle dele som den her fiasko.
Yeah.
Du ved, så vi ligesom kunne sidde og snakke om, hvor nogle røvhuller de var, og det var et umuligt arrangement. Umuligt arrangement. Det skulle vi dele som, ikke?
Ja.
Og så sidder jeg der, og så kommer Mick ud helt glad bagefter, og det var da meget nemt, det var da meget fedt. Det skulle da meget sødt, som jurastudent. Så altså, det er jo det værste, hvis man selv oplever fiasko lige ved siden af en, der oplever kæmpe succes.
Ja.
Så det var fiasko-historien. Men den anden historie, det er en lidt mere... Det, jeg ved ikke, om det er en fiasko som sådan. Den foregår nogle år senere. Den foregår i Los Angeles.
Mm.
Som jeg... eller måske... Ja, det er måske ikke engang nogle år senere. Men jeg havde en ven, som kom i praktik på en amerikansk avis i Los Angeles, og så skulle han flytte derover. Det var på en periode i ens liv, hvor man bare kunne alt muligt tænke sig, at skal du bo i Los Angeles et halvt år, så tager jeg med.
Mm-hmm.
Og så bor jeg også derovre. Og så begyndte jeg at lave stand-up på forskellige open mics i LA, og det var vanvittigt lærerigt, og også perspektiverende.
Meget hård på rystet.
Ja, der fik man hår på brystet, men det var også noget helt andet. Det var meget sjovere at lave det i Danmark. Altså i Los Angeles dengang var der slet ikke noget publikum. Altså der optrådte man der var til open mics, hvor der kun sad komikere.
Mm.
Og der var altså, tusindvis af stand-up komikere. Det, jeg tror, der var sådan noget... I Californien er der registreret 20.000 stand-up komikere. Eller sådan noget. Et eller andet fuldstændig vanvittigt. Men så er der så nogle af de her klassiske verdensberømte klubber, der ligger derovre. Der er det, der hedder Comedy Store, som ligger på Sunset Boulevard. Og de har forskellige rum af varierende størrelse. Og så har de i et af rummene, der har de det, der hedder en open mic, hvor alle jo kan melde sig til. Og det har de hver søndag, og der tror jeg, der trækker de lod om måske 20-30 pladser. Og der har man 3 minutter, og der kommer flere hundrede mennesker. Og så trækker man så lod, og så får man lov at gå på. Men man går på den måde, at en klubaften i USA, den starter bare. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor det ligesom er et show. Den starter bare klokken 8 eller klokken 6 eller sådan noget, og så kører den bare indtil klokken 6 om morgenen. Og så er der komikere på hele tiden, og så kommer publikum, de går ind og ud, ja. Ligesom på en natklub. Ja. Så det er ikke sådan ligesom en teaterforestilling. Så det kører bare. Så de åbner klokken 6, og der er ingen publikum, og der kommer de første open micers på. Og så optræder man bare for et tomt lokal, mere eller mindre. Og har man 3 minutter, og så når der kommer et publikum ind, og det bliver packed, det der rum, så kommer de rigtige komikere på.
Mm.
Og så når publikum er gået igen, eller der er kun sidder 4-5 heroinmisbrugere tilbage, så kommer de open micers på igen.
Mm.
Og det er jo fascinerende nok, og det var så en del af optrædelsen, du ved, alle mulige mystiske tider på døgnet deroppe, med nogle underlige jokes. Men det var egentlig meget sjovt, det var interessant nok. Men så på et tidspunkt, så fik jeg faktisk et godt slot, altså klokken 11 eller sådan noget, ikke?
Mm.
Og der var et fyldt rum. Og jeg ligesom glæder mig til, at nu skal jeg på, og nu skal jeg lave nogle jokes over for noget publikum. Og så lige før jeg skal på, der dukker Andrew Dice Clay op, som på det tidspunkt en stor stjerne og en kontroversiel stjerne.
Ja.
Hvis folk ikke ved, hvem Andrew Dice Clay er, han var super sexistisk. Det lå lidt hen i det uvisse, om det var ironisk sexisme, eller egentlig det var. Også racistisk, men en character.
Mm.
Og et stort stjerne på det tidspunkt, især i USA. Så han dukker bare op, uanmeldt.
Som publikum eller som optrædende?
Som optrædende.
Ja.
Han kommer bare, du kommer ind og vil gerne på.
Ja.
Og han går så på, han er fuldstændig klædt i sort læder, og sådan nogle mærkelige læderhandsker på, sådan fingerløse læderhandsker, kan jeg huske. Og han laver et sæt, som 45 minutter langt sæt, som det går egentlig ikke specielt godt, men det er sådan noget rigtigt, han sviner folk til. Mm. Og skaber en sindssyg, hvad det hedder, spænding i det rum der. Han taler med, der er også mange, der er en stor diversitet i USA, etnisk diversitet, som man ligesom også går ind i, splitter det der lokale ad i forhold til nogen, der synes, han er fed, nogen, der synes, han er frygtelig, og det er virkelig skabt en trykkår, hans stemning på de 45 minutter der. Så går han så af, Andrew Dice Clay, the Dice Man, og det er, jeg skal på efter ham.
Det er sådan en vild ting at gå efter.
Jeg skal på efter, jeg står der. Jeg havde, på det tidspunkt optrådte jeg i sådan et brunt fløjlsjakkesæt.
Okay, kontrasten kan ikke blive større end det der.
Nej, og
det
er, der er kontrasten for voldsom også på mange måder. Ikke? Okay, så står jeg, nu skal jeg. Så går verden på, og han begynder så, og der er den her stemning i lokalet efter Andrew Dice Clay har været på, hvor, og så begynder han så at tale med tre sorte kvinder på første række, lad os bare kalde dem store. Nu skal vi ikke body shame eller fat shame, men det er nogle store kvinder.
Mm.
Og så begynder verden at tale med dem her, og udvikler sig ud i en eller anden improvisation, hvor han begynder at skændes med de her tre damer. Og der er opstået en anden stemning, da Andrew Dice Clay var på, hvor virkelig, du ved, der er et eller andet i det her rum, der er skiftet.
Yeah.
Så pludselig, så er der en af de her damer, der rejser sig op, og løber op på scenen og angriber verden fysisk.
Hey.
Og de begynder at slås på scenen. Og verden, han bliver lagt ned, så kommer hendes tre veninder op og hjælper hende, og han tager det der mikrofonstativ og slår ud efter dem.
Okay.
Og da det sker, så erupter hele det her rum, og der opstår en masse slagsmål i rummet. Nej. Folk kommer op og slås. Og jeg står der, jeg skal på. Og jeg står,
står du ude i sengkanten?
Ja, jeg står der og kigger på, at det, at der, at det, at det har hele, hele den her slagsmål har sådan en racistisk undertone også. Og så opstår det her slagsmål, og så, så tænker jeg, at jeg skal nok ikke på. Men bliver lidt stående, og så, så bliver politiet tilkaldt. Så kommer LAPD, så bliver lyset tændt, og så går de rundt og forhører folk omkring, hvad der er sket, og når han jo der skriver på, når han ødelagde stemning, ja, og så der er nogle sorte kvinder, der angreb verden, og så var der forhører det folk, der det tog tre kvarter forhør. Da politiet var gået, de havde arresteret nogen, det, så hvad det der, blev lyset sænket. Så havde de fundet en ny vært. Og så gik de så på og sagde, and now, the show must continue. And the next comic. Yeah.
From Denmark.
From Denmark. Og der må jeg desværre sige, at jeg faktisk gik ud af bagdøren.
Du skred?
Ja, det kunne jeg sgu ikke overskue.
Du havde ikke, skulle der ikke mere til, før du gik på scenen.
Nej, det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg var stået sådan, det gør de ikke. De, altså, der er amerikanerne vildere end Anders Morgenthaler, ikke? På den måde der. I Danmark, der er de lukket det ned. Altså på længes, bare det, at ja. Der kommer en uanmeldt på, der ikke følger reglerne, der vil kommunen blive tilkaldt, ikke? nej, så det ved jeg ikke, om det var en fiaskohistorie, men det var i hvert fald en historie.
Det er med en god historie. Jeg har nogle ord og nogle begreber til dig, som jeg kan desværre ikke hamle op med Andrew Dice Clay. Men lad os se. Mm. Det er nogle ord og nogle begreber, som jeg meget gerne vil høre din reaktion på.
Yeah.
Sådan, er det sjovt? Kan det noget? Giver det nogle tanker?
Yeah.
I dit hoved måske noget kommende inspiration? I det segment, jeg kalder for, er det sjovt? Er du klar? Mm. Hættemå.
Ja, det er da sjovt, ja. Det, er, altså, det der ved hættemå, det er jo, at det kan føre til nogle frygtelige ordspil. Men altså, ja, jeg synes, at det er sjovt, ja. Det synes jeg.
Er det sjovt ja. Dyr?
Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan den, hvad der karakteriserer en hættemå, men altså...
Lige lidt en måge med...
Ja, jo, men altså, jeg elsker jo sådan nogle lidt mærkværdige ord. Så sætter jeg nogle billeder i gang. Så det synes jeg, hvis jeg bare skal give et thumbs up eller down, så vil jeg da sige hættemå. Det kan være sjovt.
Ja.
Ja.
Robinson-ekspeditionen.
Nej, det er ikke noget, hvor jeg tænder humoristisk på selve det ord, nej. Men altså, jo, det kan da godt være, at det, der er der noget...
Hvordan vil du gribe det an, hvis du skulle lave noget med det, eller bruge det på en anden måde?
Ja, Robin. Jeg har ikke set Robinson i mange år. Jeg tænker Biker Jens, men det, synes jeg, er en reference, der sætter mig lidt fast i tiden.
Ja, helt spændt i første sæson.
Jeg synes, det er svært at lave satire over reality shows, fordi det på sin vis ligesom har noget tåbeligt over sig i sin grundstruktur.
Mm-hmm.
Man kunne selvfølgelig sagtens lave en spoof over et reality show, der kunne være sjovt, og man kunne selvfølgelig lave det blandt fugle. Nu når vi er hættemor, så kunne man lave et reality show med fugle. Hvis man laver animation, så vil det jo være oplagt at lave en anden form for ting med enten dyreriget generelt eller fugle. Jeg kender ikke, jeg har ikke stor nok ornitologisk viden til at sige, hvor man skulle kaste fugle til en animeret Robinson-ekspedition. Men det kan man helt sikkert godt gøre. Og jeg ved, hvem der kan gøre det.
Ja.
Han hedder Anders Morgenthaler.
Ja. Og han kan ringe rundt til rigtig mange
mennesker. Han kan ringe til en masse fugle. det ved jeg. Ja, men vi kan godt lave et animeret reality show med fugle.
Ja, ja. Det vil jeg glæde mig til.
Ja.
Hvad så med reklamer, helt generelt?
Det er sjældent, jeg ser en reklame.
Konceptet reklamer.
Oh, men det er lidt ligesom reality shows. Det er også i sig selv en joke, ikke? Altså, fordi det er så åbenlyst, hvad det er, de gerne vil. Nogle gange skal man jo være lidt... lidt raffineret i sin måde at sende et budskab ud på. Faktisk synes jeg, at det er nogle af de der sådan reklamer på YouTube, de er ligesom, dem kan man faktisk meget godt lide. De er meget direkte nogle gange i forhold til, at man skal købe en eller anden robotstøvsuger eller sådan. De siger det direkte.
Mm.
Der er ikke noget med, ligesom når man, der er nogle sådan nogle parfumer eller billedreklamer, hvor man ved, det er mere livsstilsorienteret, men der er nogle gange, hvor de siger, køb nu bare. Kom nu bare, køb den her robotstøvsuger, eller airfryer, du har brug for den, kom så.
Ja.
Ned til power. Mm. Vi har det til dig. Du, kom nu bare.
Gør det nu. Rednecks.
Rednecks. Ja. No.
Der er du ikke lige ekspert.
Nej, det er jeg nu ikke. Men det synes jeg er en sjov personlighedstype. Det tror jeg da helt sikkert. Det vil jeg da... Ja, det kunne man helt sikkert godt lave nogle sjove karakterer. Er der rednecks i Danmark? Det er der vel over i... er der noget over på i... Skal vi ikke nødt svine Jylland til, eller hvor hvad man er henne der?
I yderkrone.
Inger Støjbergs vælgerskare, det er rednecks. Jeg vil ikke, jeg vil nødt til at være fordomsfuld. Så, men altså, man kunne helt sikkert godt lave en sjov karakter, som troede, at han var redneck, eller synes det var hip at være det,
ja.
Og måske lavede en satire over hippe baristaer på Nørrebro, hvor det pludselig blev smart, at optræde som redneck.
Ja.
Så kunne man lave en Magnus Milang-karakter i den stil. Ja.
Ja, ja.
Så hvis vi kunne få Milang ind over, så tror jeg godt, vi kunne udvikle en sjov hipster.
Der... Hipster redneck.
Ja. Altså, det vil jeg gerne. Altså, så må Anders igen ringe til Milang og høre, hvad han vil. Det er ikke sikkert, at Magnus er med. Nu er jeg, sælger jeg den allerede, som om den er hjemme. Og
både det og reality-showet, Robinson med fugle, ikke?
Jo. Det er pitcherløst.
Måske en blanding.
Ja, en redneck fugl.
Ja.
Yes, der kører vi.
Hvad så med sukkerover?
Ja, den er lidt ligesom over i Hættemåland, ikke? Det er noget, der er noget billedskabende i sukkerover. Men jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er. Men det er mange ting i forhold til ord, som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad er i virkeligheden. Altså, jeg kan godt lide at også bruge sådan nogle, du ved... Apropos fugle, kan jeg godt lide sådan at sige, gæresmutte.
Mm.
Det ved jeg ikke, hvad er. Men jeg kan godt skrive det ind i en tekst. Det er
et godt ord.
Ja, det kan jeg godt lide. Eller, sådan stenbider. Det ved jeg heller ikke helt, hvordan den egentlig ser ud.
Nej.
Jeg var altid overrasket over, hvor stor en tun er.
Mm.
Men hvad var det, du stillede mig?
Sukkerroer.
Sukkerroer, ja. Ja, jo, jeg vil nok mere bruge det som en ting... man lige kaster ind i en komisk sammenhæng. Jeg tror ikke, jeg vil basere sådan et helt en komedieserie eller en helt film
på en sukkerroer.
Nej, det vil jeg nok. Det er mere sådan noget over i nogle detaljer. Ja.
Michael, vi skal en tur tilbage i tiden.
Ja.
Vi skal tilbage til 2010, da du optrådte til Comedy 8.
Okay.
Du lavede... Du snakkede også lidt om det tidligere, at du især optrådte med sådan en masse små, korte jokes. Og jeg har fundet tre af dem frem. Og vi skal se,
er det fra det samme show?
Det er fra det samme show.
Ja.
Så vi skal lige se, om du kan huske punchlinen på dem. Er du klar?
Ja.
Jeg bemærkede en dag en ejendomsmægler, der havde en annonce, hvor der stod, solgt eller gratis.
Kan du huske, hvad din punchline er?
Det er vel noget med, at jeg gerne vil have den lejlighed gratis.
Ja.
Det kan jeg regne ud.
Ja.
Jeg misforstår noget helt klart. Jeg ringer til ham og siger, at jeg vil have den gratis.
Det er tæt på.
Ja.
Skal du høre den?
Ja.
Jeg bemærkede en dag en ejendomsmægler, der havde en annonce, hvor der stod, solgt eller gratis. Så jeg ringede og spurgte, at hvis der brugte 4 anden til venstre, solgt. De sagde nej, jeg sagde, så vil jeg gerne have den gratis.
Ja.
Yes, yes. Det var den idé. Så er den selvfølgelig lige blevet kommet igennem maskineriet.
Ja.
Mm.
Okay, du klar til en til?
Ja, tak.
Jeg havde på et tidspunkt i forhold til en kvinde, og en dag der kom hun hjem og sagde, Maikens kæreste har givet en par silikonebryster. Og jeg sagde, nå, aha, okay. Og hun sagde, hvad hvis jeg nu også bad om at få et par silikonebryster?
Så tror jeg, Maikens kæreste vil sige nej.
Det er fuldstændig ordret rigtigt.
Ja, den kunne kun gå den vej.
Ja, så får du den sidste.
Hele min opvækst var lidt mærkelig, det var den. Jeg gik i en meget, meget depressiv børnehave. De fleste børnehaver hedder sådan noget Sommerfuglen, eller Mariehønen.
Så er Bonstein selvfølgelig, hvad hed din børnehave?
Ja, hed den Selvmordslinjen. Det er vel noget i det samme stil, eller Nazihunen.
Få den lige her.
Min hed Blodtagen.
Ja, det var da egentlig meget sjovt.
Der var ikke nogen gul stue, jeg var i Sort Bryggers.
Nå, det er da meget godt.
Ja, det er.
Det er meget godt. Sort Bryggers.
Ja.
Det kunne godt være titlen på en digtsamling.
Oh, yes.
Det er flot.
Michael Wuhls nye digtsamling.
Yes.
Sort Bryggers.
Michael, i starten af podcasten, der teasede du, at du har et hemmeligt talent.
Oh ja.
Nu er afsløringsteamet kommet.
Ja, jeg har begyndt at fingerstrikke, og jeg har taget det med derovre. Jeg har strikket en lille slange til dig.
Til mig?
Ja.
Du har strikket en slange,
ja,
til mig?
Ja, fingerstrikning, det er det store nye. Jeg ved, der er noget kamera på her. Ja. Der, så kan man se det. Jamen det, hvis man har, du ved, 5-6 timer til overs, og man ikke aner, hvis man nu ikke ved, at der findes noget, der hedder streamingtjenester eller internet, så kan man jo sidde og fingerstrikke, og jeg har fingerstrikket det her, og det er mit første værk.
Ja.
Og det er sgu til dig, du.
Nej, tusind tak.
Den, det, og det er måske mit sidste værk som fingerstrikker, men det er i hvert fald super stort talent, og det er også det er rigtig hemmeligt.
Det er et meget, meget, det er meget, meget smukt. Ja. Hvordan fingerstrikker du så?
Jamen, jeg bruger mine fingre,
ja,
og så strikker jeg ellers løs. Og ja, det er ikke noget, man skal tænke så meget over. Jeg kan mærke, at du stiller mig nogle spørgsmål omkring noget teknik. Mm. Det skal du ikke gøre.
Nej, nej,
for
nej.
Det her, det er noget, der handler om, at det, der er en indre stemme, man har, hvis man begynder at fingerstrikke, og så gør fingeren det hele bare sig selv.
Ja.
Så stil ikke flere spørgsmål omkring nej, det.
Så lad mig læse, som om du havde faktisk en absence, og da du vågnede igen, så
der var
den
der,
jeg
forsvinder åndeligt i 3-4 uger, og så vender jeg tilbage med sådan et værk her.
En slange.
Ja, til dig.
Ej, tusind tak, Michael. Jeg er meget rørt.
Ja, det kan jeg godt
forstå. Det var meget, meget smukt. Michael, vi nærmer os slutningen af podcasten. Inden du får lov til at løbe, så er der fra sidste uges komiker et lille spørgsmål. I vores komiker til komiker. Spørgsmålet er fra sidste uges komiker Simon Væver, der spørger dig:
hvis du skulle tvangspensionere en af vores kollegaer, hvem skulle det så være?
Tvangspensionere?
Ja. Tvangspensionere.
Agent provokatør spørgsmål, synes jeg.
Ja.
Hvor han frister mig til at skabe uvenskab og dumme mig. Hvem jeg godt kunne tænke mig at tvangspensionere?
Du må også gerne milde den op, hvis
ja,
du vil det.
Ja, nej, men altså... Altså, jeg elsker faktisk de fleste komikere, hvad jeg har stor respekt for, at de overhovedet begiver sig ud i at spille hele deres liv på at skabe noget, der er sjovt. Så tvangspensionere. Mm-hmm. Ja. Jeg leder efter en, som jeg næsten er sikker på, at jeg ikke møder nogen steder fysisk.
Andrew Dice Clay.
Ja, Andrew Dice Clay. Men er han død egentlig? Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, han er der bestemt.
Jeg synes godt, at hvis vi laver det... Altså, jeg ved ikke, meget klipper i den her podcast, men hvis vi beholder anekdoten med Andrew Dice Clay, så vil det da passe at sige Andrew Dice Clay, som netop fuldstændig smadrede min eneste mulighed for at optræde for et publikum i Los Angeles i 1997.
Ja.
Så hvis han stadig er i live...
Ja, det tror jeg, han er.
...og stadig optræder, så synes jeg da, lad os få ham tvangspensioneret og lad mig få endnu en chance på Comedy Store.
Ja.
Ja.
Michael Wulff, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg her i 100% Komiker. Du er aktuel med Mugge og Super Happy.
Det er korrekt.
Har du nogensinde haft planer om at vende tilbage til stand-up-scenen?
Ja, mere? Det har jeg ofte. Ja. Dagligt. Men jeg er heller ikke helt ude af stand-up-scenen, synes jeg selv. Altså, jeg synes, Anders Morgenthal og jeg, vi laver faktisk nogle familie-comedy-shows i øjeblikket med det her univers, Mugge og Femlingerne, hvor vi fortæller og snakker og sådan noget. Der er masser af det, som er stand-up-jokes. Så det er ikke, fordi jeg slet ikke optræder live. Og heller ikke, jeg har heller aldrig officielt trukket mig tilbage.
Nej.
Tiden er bare gået.
Ja, det kender jeg godt. Michael Wulff, tusind tak for besøget.
Tak skal du have. Det var en fornøjelse.
Det var en stor fornøjelse. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Sofie Skriver, der har været på stand-up-scenen siden 2017, og som har lidt et speciale i impro-comedy. Mit navn er Elias Elliot, og hvis du kan lide det, du hører, så gå endelig ind og giv en anmeldelse der, hvor du henter podcasten. Tusind tak, fordi du lytter med.
Var Ross og Rachel virkelig on a break? Drømmer du også om dragerne fra Game of Thrones? Måske er du begyndt at råbe, der er brav! Ligesom i Paradise Hotel. Minder du mest om Carrie eller Samantha? Og hvor mange gange er Kenny fra South Park egentlig død? Stream det, du elsker. Hos os er der noget for alle. Tell more play.